يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
Ó vós aos quais foi dado o livro, crede no que revelamos neste Alcorão, que corrobora o livro que está convosco, antes que apaguemos os rostos dos descrentes, torcendo-os para trás, ou os amaldiçamos, como amaldiçoamos aquelas pessoas que transgrediram no sábado. E a ordem de Alá sempre será cumprida.